Bueno, pues a valoración é que en Fene sigue sin haber goberno, básicamente. O pleno viña tan escaso de contido que se non é porque oposición traemos cuestións a él, pois acabaría en 5 minutos. Solo traía 2 temas, o a fijación dos festivos locais, que son os de todos os anos, e logo as subvencións nominativas ás entidades, donde a iniciativa do Partido Socialista, de visto que a situación do Concello permite holgadamente actuar con máis solidaridade sobre as entidades do Concello, en donde máis había incrementos a entidades de ámbito cultural e social, en algúns casos significativas, entendíamos que as entidades que se dedican máis ao social, a atender as persoas menos favorecidas da nosa sociedade, como poden ser as PANEIS ou como pode ser a Fundación Amigos de Galicia ou Cáritas, as PANEIS que atende a persoas discapacitadas e as outras 2 entidades que están atendendo as familias defenden en situación de precariedade económica, merecían tamén un maior esforzo por parte do Concello en apoyar as labores que están facendo, polo menos cando o Concello non ten capacidade ou a súa capacidade non é da bonda como para actuar coa celeridade que requiren estos casos, non? Hoxe nos congratulamos de que no pleno o grupo de goberno, despois de xa casi semana e media de intentar boicotear de todas as formas posibles que se incrementara a dotación a estas entidades, é dicir, que se atendera a máis familias en máis medida as persoas que están tendo dificultades para o básico, para a alimentación, para os libros para os nenos, para o material escolar, para os medicamentos, etc. Despois de que incluso chegaran a decir na xunta de voceiros do LUMS que as entidades non querían esas axudas, que lles chegaba de sobras co que tiñan, que hoxe, cando menos o goberno se deixara de desgobernar e se sumara a iniciativa de oposición, entendendo que é necesario seguir incrementando o apoio a estas entidades para que se siga non solucionando, porque non é a solución, pero polo menos paliando a situación dos menos favorecidos da nosa comunidade. A partir de aí, o pleno acabouse. Solo quedaron o turno de roubos e preguntas, donde unha vez máis se constatou que por unha parte as obras do Concello siguen un ritmo raquítico. Hai que recordar que todavía temos pendentes de execución obras de planes provinciais do ano 2015 que todavía non se empezaron, que si respecto hai 11 meses cando o alcalde decidía prescindir do Partido Socialista e de Somos Fene para a formación do goberno, aludindo a falta de capacidade de traballo de concelleiros do Grupo Socialista e da miña persona, é ben curioso que si daquela estaban con todos os permisos xa solicitados e boa parte das obras xa preparadas para licitar, obras por valor de 1,5 millóns de euros, ahora mismo sigan máis de 800.000 euros sin empezar a executar, cuns retrasos que non teñen parangón na historia deste concello. Non é normal que expedientes de obras que teñen que están aprobadas, que teñen financiamento, que non teñen problemas de tramitación, que non teñen informes en contra, siga máis da mitade dos planes provinciais que estaban listos para contratar en agosto de 2016, sigan un ano e pico despois 800 e pico mil euros, 800 mil euros moi largos sin executar. É un síntoma da paralización do Concello, xunto con ela pois temas vitais para o Concello de Fene, como poden ser os pasos de vía de Perlío parados sin ninguna iniciativa, dos orzamentos de 2017 xa non sabemos nada, o último que dixo o alcalde na Comisión de Facenda que iban a empezar a preparar os do 18, é dicir, bueno, isto xa é un esperpento, cando ni siquiera tuvemos un borrador para discutir, porque outra cousa é que os presentaran e non chegáramos a un acordo. Pois que se llevamos a hacer? Pero nin siquiera se presentaron orzamentos do ano 2017 e se anuncian que supoño que se sentirán incapaces ni siquiera de presentar o documento e que van a empezar a traballar nos 2018, pois bueno, a ver se o vemos, a ver se polo menos despois de un ano sabático pois podemos empezar un curso político con normalidade. Pero xunto con estas cuestións, pois o auga de Magalofes e tantísimas outras cuestións que siguen sin abordarse, o plan de xeral de ordenación urbana tamén paralizado sin ter ninguna noticia del, a reforma das ordenanzas municipais paralizadas sin ter ninguna noticia delas, infinidad de casos de veciños con demandas de fincas con maleza, de camiños con maleza que siguen sin estar atendidos. Non hai outro resumen que non sea a paralización absoluta do concello. É absolutamente penoso que 11 meses despois de que alguén decidira quedarse solo no goberno para poder xestionar mellor, nos encontremos en que non existe prácticamente xestión. E ademais nunha situación economicamente moi boa do concello, porque podíamos decir non facemos cousas porque non temos cartos, pero non é verdad. O remanente positivo de tesorería que quedou do ano 2016 é un millón e pico de euros moi largo. Eso quere decir que dos cartos que temos non foron capaces nin siquiera de gastar millón e pico largo de euros, como se non houbera necesidades en Fene para atender os veciños en todos os campos, no social, no cultural, no ranxo de camiños, na auga, os camións a sustitución dos camións de lixo tamén olvidada e paralizada. En definitiva, nin son capaces de gastar o que teñen, nin son capaces de solucionar os problemas dos veciños, e encima nos encontramos con en temas de personal con situacións absolutamente esperpénticas, e donde o Partido Socialista ven traendo desde xa desde o anterior pleno pois casos do que nos chamamos enquisas, que podíamos chamar tamén política comparada, de cousas que pasan en Fene que non pasan en outros sitios, e cousas que pasan en Fene nos tribunais de contratación pois non pasan en ningún concello da provincia, e siguen parecéndolles normal, e que haya indicios de nepotismo cada vez que se nombra un tribunal de contratación, e sigue parecéndolles normal. E podría ser, como eu dixen no pleno, que foran casualidades, pero é que haya circunstancias que se producen con certa frecuencia en outros concellos, pero é que non é verdad. Nesta provincia, polo menos, non é verdad. É que estamos no único que estamos sendo únicos e exclusivos é nas notas de nepotismo que se están vendo na contratación na administración pública. E a nos nos parece que xa é un momento de que o actual goberno decida dunha vez ou poñerse a traballar e traballar para todos os veciños, ou que deixen xa a alcaldía e que renuncien, e que deixen que o pleno elixa outra dirección para este concello, porque desde logo o que hai está claro que non funciona. Por moito que intenten facer campañas quitando yo non, pero a súa desgracia é que Fene 11 meses despois funciona moito peor, moito máis lento que o que funcionaba hai 11 meses. Esta é a situación do concello en Fene, fundamentalmente paralización e falta de respostas ás inquedanzas da veciñanza.
Moitas grazas.